Vijojm të jetojm ditët e majt, Maris me meditime të Shën Luigj Maria Grignon de Montfort, duke shkletuar veprën traktati i devocionit vërtet për Marin, sot paragrafi 19-21 nga pjesa e pare librit.
Po ta shqyrtojmë nga afër vijimin e jetës e Jezusit, do të vërejmë me njëherë sa i deshi ti nisë mrekullit e ti në përmjet Maris. E shëntroj shëngjonin në parzëm të sëmës, Shën Elizabetës, në përmjet fjales e Maris. Ajo nuk ishte nisur ende të flasë, kur Gjoni u shëntrua, e që kjo mrekullia e pare më e madhe e hirit. Në dasmën e Kanës, e shëndroj ujë në verë, pas lutjes e përvujt e Maris, e që mrekullia e parë në rendin e natyres. I nisje i vijoj mrekullit me ndërmjetësimin e Maris, e kështu edhe do t'i vijoj në shekuj të shekujve, gjithnjë për mes Maris.
Shpirti shenjt hyj, që është steril në hyjin, do me thanë nuk prodhon një vetje tjetër hynore, u bë prodhuos për mes Maris me cilën lidhi fatin. Me të, në të e për isaj, a i kryoj kryevepër në ti, Zotin e bër njeri, e linë dit për dit derin fund fundit botës, të paracaktuarit gjymtyrë të korpit këtij kreu të adhuruar. Prej këndej, sa më shumë gjej Marin në vashën e vetë dashur të pasgjithshme në një shpirt, aq më shumë bëhet vepruese i pushtetshëm për ta formuar Jezu Krishtin në atë shpirt e shpirtin një Jezu Krishtin.
Me këtë nuk duam të themi se është Virgjëra Maria ajo që ja jep punësinë për të prodhuar shpirtin e shenjtë, sikur ai të mos e kishte prej vetvete, sepse duke qenë Zot e ka aftësinë për të prodhuar ashtu si ati e biri, edhe se nuk e vënë në jetë për faktin se nuk krijon një vetje tjetër hyjnore. E kjo do të thotë se shpirti i shenjtë përmes Virgjërës, nga e cila dëshiron të shërbehet, ndonse nuk ka nevojë absolute, e vënë në veprim prodhimtarinë e tij, duke prodhuar në të e nëpërmjet saj Jezu Krishtin e gjymtyrët e tij. O misteri hirit, i panjohur edhe për më të urtit e më të përshpirtshmit ndërmjet të krishterëve.